Jó, herra forseti, þakka þingmanninum ræðuna og það margt sem er í þessu frumvarpi og eftir sem við fjöllum meira það, þá kannski eins og gjarnan gerist að þá verður mann ýmislegt skýrar. Varðandi fyrstu greinina þá hef ég, sagði ég ræðu minni í gær að mér þætti rökstuðningurinn mjög sérstakur fyrir henni þar sem að segir að ráðherra kveður á aðsetu stofnuna sem undir hann heyrir nema á annan veg sem allt í lögum. Mér finnst það kemur hvergi fram að þessi stutt einhverjum svona efnisrökum og ég mér langar að spyrja háttita þingmann að því mér finnst ekki koma fram hvers vegna þetta mikilvægt af hverju þarf það að vera ráðherra sem að ákveður hvar stofnar eiga að vera hvernig er það til dæmis gott fyrir stjórnarráðið að hafa þetta með þessum hætti hvernig er það gott fyrir landið mér finnst, og ég spyr sko háttutan þingmann líka hvort hún getur hvað henni finnst þessar spurningar mínar þetta frumvarp og svona mælikvarði á faglega stjórnsýslu af því að hér vitnaði hún og fleiri hafa gert til meðal annars fiskistofu og þá má líka í því sambandi sko veltaði upp hvort að þetta samrýmist einhverjum heildaráætlunum að í byggðamálum af því að það átti bara einhendis að setja hann yfir einhverja tiltekna stofnun á meðan að storf lekarnas frá landsbyrni mjög ítreka en er það ekki líka þannig að þetta er gegn því sem að kom fram í rannsóknarskýrslu Alþingis það sem að tala var á að bæði ofríki ráðherra og þá að tala að auka gagnsæi og allt slíkt að allt í einu að þá megi einn ráðherra ákveða burt sér unni frá öllum skilirðum og öllu slíku bara hvar hann setur niður stofnun hverju sinn
þá svarar andsvari háttvirtur 6. þingmaður suðurkjördæmis